Haideți atunci să citim din Ioan 5, de la versetul 31. Vă anunț că o să sărim direct într-un discurs al Domnului Iisus. Dacă vă uitați în capitolul 5, de la versetul 1, vindecă un om de 38 de ani suferind de un fel de paralizie, slăbănog se numește aici în text. Fapta este făcută așa în ciuda celor din vremea aceea, pentru că era o zi de sabat și apare o discuție doctrinară. Oamenii care vegheau la cuvântul lui Dumnezeu și la litera legii spun așa ceva nu trebuia făcut într-o zi de sabat, pentru că legea nu dă voie. Domnul Iisus spune, oare, voi știți ce face Dumnezeu sau doar știți o teorie goală? Și de la versetul 17 explică ceva despre lucrarea lui ca trimesa lui Dumnezeu. Fiul care face ceea ce face Tatăl. S-ar putea ei să nu-L cunoască nici pe Tatăl, de aceea nu recunosc lucrarea Fiului. Și iată ce spune de la versetul 31. Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată. Orice om se poate lăuda singur, cu alte cuvinte. Este un altul care mărturisește despre mine și știu că mărturisirea pe care o face el despre mine este adevărată. Voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit pentru adevăr. Și Domnul Iisus începe să-și ia martori despre demnitatea și autoritatea lui. Deci Ioan este unul care a vorbit despre el, a mărturisit despre el. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om. Dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Domnul Iisus urmărea mântuirea lor. Ioan, acest om, era lumina care era aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți, să aveți fan câteva vreme la lumina lui. Dar nu ați pătruns în mesajul lui. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrurile pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai acestea lucruri pe care le fac eu, mărturisesc despre mine, că Tatăl m-a trimis. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit El însuși despre mine. Știți, de câteva ori, aici pe pământ, Domnul Iisus a vorbit cu Tatăl și a fost în voia Tatălui și din cer s-a auzit un glas care a spus, acesta este Fiul meu. Domnul Iisus le aduce aminte de acele întâmplări și zice, voi sunteți străini de Dumnezeu din păcate. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul. Nu i-ați văzut deloc fața și cuvântul lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis el. Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni, dar știu că nu aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dar dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Vorbea despre Anticrist. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască. Moise, în care v-a spus nădejdea, cuvântul adică, cel scris. Căci dacă ați crede ce scrie Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum ați crede cuvintele mele? Doamne, dă-ne lumină în textul acesta pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin? Mântuirea este o problemă foarte simplă. Mântuirea presupune întâlnirea dintre om și Dumnezeu și împăcarea omului cu Dumnezeu. Oamenii o complică însă foarte mult, în mare parte din cauza că diavolul le-a întunecat mintea. Veți vedea ce vreau să spun prin această expresie. Cei care vizitează bisericile noastre au impresia că noi vorbim o limbă bisericească, păsărească. Aș vrea, după masa aceasta, slava lui Dumnezeu să locuiască și să umple locul acesta, așa cum soarele ăsta vine pe fața mea. Și să vedem în strălucirea cuvântului chipul Domnului Iisus Hristos. Nu doctrine, nu nimic complicat, ci să ne întâlnim cu Domnul Iisus. Noi ne-am obișnuit cu lucruri pe care le avem și nu ne închipuim cum alții pot trăi fără ele. Dar nici nu le mai explicăm așa de mult. Am avut o experiență foarte interesantă ieri. Probabil că și la dumneavoastră acasă s-a oprit lumina. Noi eram în toiul unei sărbători de familie, au venit rudele noastre de la Chicago și se făcea mâncare, se încălzea și așa mai departe. Și a fost tare interesant, s-a oprit lumina, s-a oprit aerul condiționat, ca și acum. Și cei de la Chicago, ca să ne dea peste nas un pic, a zis: noi n-am știut că la voi în California se oprește lumina ca în România. Am zis: da, e adevărat, la noi se oprește. E uimitor cât de mult ne-am obișnuit cu electricitatea. Ne-a intrat în obișnuința pe care nici nu mai gândim. Din cauza că s-a oprit lumina, am vrut să aflăm care e cauza. Cum să afli care e cauza? Am zis: porniți repede televizor, fără să ne dăm seama că televizorul merge tot cu curent. Păi nu merge televizorul. Din cauza că s-a oprit lumina, s-a oprit pâinea care era în mașina de pâine și coca aceea se dospea, era păcat să pierzi atâta cocă. Dana zice: nu-i nimic, o luăm și o punem în cuptor. Dar cum să o punem în cuptor când cuptorul este declanșat tot de un termostat care merge cu lumină de asta electrică? Nu-i nimic, luăm gheață și luăm niște fructe și facem în blender așa un suc repede să ne răcorim și pune acolo și taie Dorina. Aoleu, am spus cine a făcut, da, nu-i nimic. A pus toate acolo și am blender și a pus totul și l-a prins. Și i-a zis: dar voi de ce nu-mi spuneți că și asta merge cu curent? Și asta merge cu curent. Ne-am obișnuit cu ele. Sunt parte din viața noastră, nici nu ne mai gândim la ele. Mi-am dat seama că am o obligație, ca și toți cei care vorbesc în public în America, să-mi aduc aminte și să vă aduc aminte că astfel de întâmplări vin pe nebăgate de seamă și ne găsesc nepregătiți. Câți dintre noi am avut ieri apă de rezervă sau baterii de rezervă sau lanterne de rezervă? Lumânări ați avut acasă? Iată lucruri pe care ar trebui să le pregătim din îndemnurile celor care ne spun mereu că s-ar putea să vină cu tremurul. Ieri n-a fost cu tremur, dar a fost această pană de electricitate. Și ne-a scos din viața noastră obișnuită. Bine că n-a durat mult. Bine că n-a durat mult. Probabil că nu vom afla niciodată ceea ce a fost, dar e bine că n-a durat mult. Noi creștini avem anumite lucruri cu care și noi ne-am obișnuit. Fac parte din liniștea și confortul nostru spiritual. Unii oameni însă trăiesc fără el. Dacă nouă ni s-ar lua, am intrat în panică, așa cum intrăm în panică când ni se ia curentul electric. Alții însă nu le au deloc. Nu s-au gândit la ele și nu le-au gustat niciodată. Și cea mai înaltă realitate din viața noastră a unui copil al lui Dumnezeu este că îl cunoaște pe Dumnezeu în persoana Domnului Iisus, Mântuitorul nostru al fiecăruia. Aceasta nu este o problemă de vorbe. Aceasta este o problemă personală de întâlnire. Azi dimineața am avut la școala duminicală lecția despre Cuvântul lui Dumnezeu. Fratele George a continuat puțin studiul de azi dimineață. Ne-a îndemnat aceleași lucruri pe care știm că ar trebui să le facem. Cum să citești însă Cuvântul lui Dumnezeu ca să ai reacția lui David și într-adevăr să te bucuri și într-adevăr să te hrănești și într-adevăr să-l bei și să-l mănânci așa cum se mănâncă cu trupul hrana pentru viața de fiecare zi? Există oameni care studiază Biblia și eu aș împărți în trei feluri de studiu. Primul este studiul acesta foarte exterior. Știți că fiecare institut de educație ateistă din lume studiază Biblia? E normal să fie așa. Nu poți să combați ceea ce nu cunoști. Și peste tot se studia Biblia. Oamenii aceia însă nu cunoșteau Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus le spune celor cu care s-a întâlnit aici: cercetați Scripturile. Eu știu, voi sunteți un popor care cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Dar încă n-ați ajuns în ele unde trebuia să ajungeți. Le studiați pe la suprafață și n-ați profitat încă nimic din ele. V-ați blocat la un nivel de cunoaștere și nu pătrundeți mai adânc. Există foarte mulți oameni care socotesc Biblia o carte deosebită. În România se spune: educația niciunui om nu este desăvârșită până când n-a citit și Biblia. Și dacă ai citit odată Biblia, lucru mare. E adevărat că Biblia este necesară pentru educația oricui și Pentru prima dată am văzut în revista Clipa pe care o avea fratele Jelev. Mai aveți vreo clipă? Vă fac eu reclamă acum. În editorialul de pe prima pagină, din presa din România, cineva care regretă anii de ateism și spune că poporul nostru s-a sălbăticit, s-a animalizat din cauza că le-a fost luată Biblia și credința în Dumnezeu. Anul trecut doar peste 1000 de copii, spune editorialul, au fost lepădați la maternități. Sunt și lucruri mult mai grozave în articolul acela pe care n-aș vrea să le pomenesc de la amvon, pentru că sunt copii aici, sunt persoane cu inimă mai sensibilă. Și omul spunea, ne-a fost luat creștinismul și neamul nostru s-a alterat. Dar să studiezi Biblia doar așa la suprafață ca o carte, fie și o carte deosebită, nu va aduce niciodată o schimbare a vieții. A doua metodă de cercetare este cea practicată de farisei, de cărturari. Noi o să știți că existau între aceștia oameni care știau câte cărți are Biblia. Asta știm și noi, câte cărți are Biblia. 66 de cărți. Dar dumneavoastră, ia să vedem mai departe, știți câte capitole are Biblia? Cine știe câte capitole are Biblia? Cine știe care e cel mai lung psalm din Biblie? Cine știe care e cel mai scurt psalm din Biblie? Mergem bine. Cine știe unde este mijlocul Bibliei? Care verset în care carte este mijlocul Bibliei? Nu ca sens. Ca spațiu tipografic între prima literă și ultima literă. Există un anumit loc care este centrul Bibliei. Și existau oameni care știau pe din afară câte capitole sunt, câte pagini sunt, câte rânduri sunt. Scribii aceștia notau pe marginea manuscriselor câte litere sunt pe fiecare pagină. Și meseria lor, acestor cărturari, preocuparea lor de bază, nu era să predea învățături. Aceasta era treaba preoților, a leviților, a fariseilor, în măsura în care erau, a celor din familia lui Tzadok, care erau preoți. Cărturarii erau niște mașini de copiat foarte vechi. Ei trebuiau să copieze. Trăiau într-o lume pe care noi nu ne putem închipui. Eu, înaintea dumneavoastră, sunt ca un om care predic unor oameni care mă verifică pentru că citesc Biblia. Dar dumneavoastră știți că majoritatea oamenilor din vremea aceea nu știau să citească. De fapt, ce vorbim de acum 2000 de ani? Că nici acum 100 de ani, 150 de ani, în România, câți oameni știau să citească? Oamenii aceștia care se numesc cărturari erau singurii specializați în text și cunoșteau textul așa ca nimeni, ca nimeni. Și peste munca lor de transmitere mai departe a textului, veneau cei care îl studiau și îl interpretau. În categoria aceasta intrăm foarte mulți dintre cei care suntem în bisericile de astăzi. Există oameni pasionați de studiu. Există în universități și în seminarii teologice oameni care cunosc Biblia și în limba greacă, și în limba ebraică. Cunosc doctrinele, cunosc întâmplările, cunosc geografia biblică, cunosc mișcările de idei generale din Biblie. Dar nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns. Încă n-ai profitat mare lucru. Ești specialist în Biblie. Tot așa cum este altul specialist în Shakespeare. El este îndrăgostit de geniul lui Shakespeare, tu ești îndrăgostit de frumusețea și armonia și precizia acestei cărți. Unii spun Shakespeare este genial, alții spun Biblia este dumnezeiască. Dar asta nu mântuiește. Asta încă nu mântuiește pe nimeni. Singurul mod de a citi Biblia care mântuiește este că atunci când citești textul, să ceri să stai de vorbă cu cine? Cu autorul. Vreau să vă spun că aveam probabil în jur de 17 ani când m-am întors la biserică cu toată inima. Știam Biblia din casa părinților mei. Când eu aveam cam 4 anișori, fratele meu avea cam 6. Și în momentul acela fratele meu a trăit o criză a convertirii la creștinism. Eu nu, eu n-aveam treabă cu creștinismul la vârsta aia. Și apoi pe la 7 și 8 ani, fratele meu se urca mereu pe o ladă în curte și pe mine mă punea să stau pe un scaun acolo și îmi predica. N-a făcut colecta, slavă Domnului, dar mă bătea dacă plec de acolo. Avea nevoie de un ascultător, el vrea să se facă predicator. Și fratele meu a început să citească Biblia și să-i spună tatălui meu că el nu-i de acord cu anumite titluri care s-au pus la subcapitole. Și el vrea să recitească toată Biblia și să pună alte titluri, cum le găsește el. Și tatăl a zis, foarte bine, cum să nu-i spui să facă așa ceva? Și fratele meu s-a apucat de lucrarea aia pe care n-a terminat-o nici până astăzi. Știam Biblia. La 17 ani, când m-am întors însă cu toată inima la biserică, un frate care știa că eu știu, ascultasem până la vremea aceea câteva zeci de mii de predici. Nu era problema că nu știa. Omul acesta însă mi-a spus o vorbă pe care n-am să o uit niciodată și vreau să o repet mereu, mereu în casa Domnului, cu riscul de a vă plictisi pe unii dintre dumneavoastră. Mi-a spus așa, Daniel, cartea asta nu e o carte obișnuită. Prin cartea asta ne vorbește însuși Dumnezeu. Să nu deschizi niciodată Biblia înainte să spui în mintea ta, în duhul tău, o scurtă rugăciune. Să spui măcar atât. Doamne, vorbește. Cartea asta nu este o carte care se studiază ca celelalte cărți cu mintea. Cartea asta este o carte ca o fereastră pe care o deschizi ca să te uiți prin ea și să te întâlnești cu Dumnezeu. Dacă o vei deschide doar să o cercetezi cu mintea, o să-ți fie de folos. Dar nu o să te hrănești. De câte ori o deschizi, spune câteva cuvinte dacă n-ai timp mai mult. Spune măcar atât. Doamne, vorbește că-și robul tău ascult. Vă rog să mă credeți că așa mi-a intrat în sânge lucrul acesta, că de multe ori mă duc la culcare pe la 1:30-2 noaptea, după ce termin eu ce am de făcut acolo în casă, și nu vreau să mă culc fără să citesc ceva. Și atunci deschid Biblia ca să știu precis că mi-am făcut obligația din ziua aceea, nu? Majoritatea dintre noi care am promis Domnului să citim Biblia în fiecare zi, o facem măcar din obligație. Deschid Biblia așa pe piept cum stau în pat, nu pot să citesc până când nu închid ochii și spun, Doamne, vorbește. Cartea aceasta nu este o carte obișnuită. Aceasta este o fereastră deschisă prin care auzim glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu este aici. Este în cartea aceasta. S-ar putea însă să fim surzi și orbi și să n-auzim glasul lui. Nu-i problema cărții și nu-i problema lui Dumnezeu. Domnul Iisus stă de vorbă cu acești teoreticieni ai lumii și ai vremii, specialiști în probleme de religie a Dumnezeului celui adevărat. Ce să nu vă închipuiți că eu vă osândesc. Voi suferiți de o boală care se va vedea în ziua judecății. Voi spuneți că nu mă puteți primi pe mine pentru că sunteți îndoctrinați cu Moise și eu nu mă potrivesc cu învățătura lui Moise. Moise a zis, nu vindecați în sabat, nu faceți nicio lucrare în sabat. Și eu l-am ridicat pe omul acesta, slăbănoc de 38 de ani, într-o zi de sabat. Și voi spuneți, eu mă contrazic cu Moise. Asta e pentru că Moise acesta de care vorbiți voi a fost purtătorul unui mesaj din partea lui Dumnezeu. Moise acesta, dacă ați avea ochi și urechi duhovnicești, a vorbit despre zilele mele, când va ridica Dumnezeu un alt proroc ca el, de el să ascultați. Moise acesta a profețit despre zilele mele și a lăsat în paginile lui adâncimea acestei vreme a împărăției care va veni. Dar voi v-ați oprit undeva la suprafață și spuneți, noi îl avem pe Moise. În ziua judecății Moise o să zică, nu-i adevărat. Voi ați studiat cuvintele mele, dar n-ați înțeles niciodată despre Dumnezeul pe care vi-l propovăduiam eu. Frați și surori, am o problemă cu unii dintre dumneavoastră și vreau să vă spun că sunt oameni de toate vârstele, nu e vorba numai de tineret. Nu odată am stat de vorbă cu unii dintre dumneavoastră și mi-a spus: frate Daniel, nu găsesc plăcere să citesc Biblie. M-a bucurat sinceritatea dumneavoastră. Vreau să vă spun în seara aceasta că s-ar putea să fie din cauza atitudinii cu care ne apropiem de Biblie. Domnul Iisus spune: cercetați Scripturile și faceți bine. Dar ele vorbesc despre mine. Și voi nu veniți, nu vreți să veniți la mine ca să vă vindec, să vă dau viață. Ne apropiem de foarte multe ori de cuvântul acesta al lui Dumnezeu ca de o carte obișnuită. Dați-mi voie să fac un pas, un prim pas în respectul față de cartea aceasta, dând dreptate unui preot din Moldova care, aflând că sunt protestant, a zis: nu te supăra, tinere. Cartea aceasta este o carte sfântă, ea trebuie să stea în altarul bisericii. Voi neoprotestanții ați luat cartea aceasta și ați pus-o la oameni pe masă. O țineți acolo în odaia unde mănâncă, unde intră găina, unde înjură bărbatul și unde ceartă nevasta copii. Asta, tinere, e o carte sfântă. O carte sfântă. Nu-i dau dreptate în totul, dar dați-mi voie să vă spun că este o doză de adevăr în cuvintele acestui om. Ne-am obișnuit cu Biblia aceasta. O tratăm ca pe un lucru obișnuit, numai ceva sfânt pentru noi. E o carte pe care o cumpărăm câteodată cu $10, altădată cu $5. Altădată avem pretenția să spunem: dar de ce nu ni se dă gratis? Suntem gata să dăm bani mulți pentru o rochie, pentru pantofi, pentru alte lucruri. Dar când e vorba de cartea asta, la urma urmelor, de ce ne cere $25 pentru cartea asta? Există un respect pe care noi, neoprotestanții, cred eu, l-am pierdut pentru cuvântul lui Dumnezeu. Ducem acasă, l-aruncăm pe un raft între alte cărți de obicei, și o ridicăm mult mai rar decât ridicăm celelalte cărți. Pentru noi nu mai este o carte sfântă și din punctul acesta de vedere, dați-mi voie să vă spun că sunt mai frate cu preotul acesta, care mi-a spus: tinere, asta e o carte sfântă. Și dacă ar fi să fac un pas mai departe, aș vrea să vă spun, cartea aceasta este anticamera audienței noastre cu Dumnezeu. O deschidem prea repede și o închidem prea repede. Am învățat pe unii dintre copiii bisericii să se roage, aici și acasă, în România. Unii dintre copiii bisericii se roagă cam așa: n-ai vrea să te rogi tu, măi? Ba da. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ne-ai mulțumit, mulțumesc că ne-ai dat sănătate, mulțumim că ne-ai adus cu bine aici, ajută-ne tot ce învățăm mai să punem în practică a zilei. Amin. Și eu îl întreb: acum vorbește cu mine exact așa cum te-ai rugat. Nu poți să vorbești cu cineva viu în felul acesta. Fratele Păulescu, mulțumesc că ați venit la biserică, vă rugăm să faceți datoria. Amin. Când stai de vorbă cu cineva, nu poți să vorbești în ritmul acesta. Sunt unii frați care n-au depășit vârsta copilăriei în rugăciune nici la 50-60 de ani. Înainte de masă să ne rugăm: Doamne Iisuse, mulțumim pentru mâncarea aceasta, mulțumim că ne-ai dat sănătate, mulțumim pentru brațele care au pregătit-o, mulțumim pentru locurile de muncă, amin. Tu stai acolo, tu stai acolo, tu stai acolo. Aceeași atitudine o ducem și la citirea cuvântului lui Dumnezeu. Iar ce trebuie să citesc asta? Trebuie să citesc de aici? Așa, ok, de aici până aici. Cât e un capitol? Bă, ce lung e capitolul ăsta astăzi. Tu? Ia la lantul de mâine, o fi mai scurt? Scurt, ok, da, ok. Bun. Și când citești, te mănâncă aici, sună telefonul. Câinele. După ce ai citit, ai ajuns la capăt, slavă Domnului că am terminat. Gata, am închis la băiat. Credeți că un om care se apropie așa de cartea aceasta va avea experiența lui David? Nu cred. Domnul Iisus spune: voi aveți cărțile lui Moise. Atât aveau. N-aveau mai mult. Le cercetați. Dar ele vorbesc despre mine. Și fraza următoare este extraordinară. Zice: și nu voiți să veniți la mine. Moise e ușa deschisă ca să vă întâlniți cu mine. Și eu vă aștept. Și voi nu veniți la mine. Asta e tragedia voastră. Avem adunările pline de oameni care vin la biserică și se întâlnesc cu predicatori care predică. Se duc acasă și citesc cărți, dar care nu se întâlnesc cu Domnul Iisus. În rugăciunile lor nu stau de vorbă cu cineva intim, personal, viu. Când e ultima dată când ați spus ceva în rugăciune și în momentul în care ați pronunțat cuvintele acelea sau le-ați formulat în mintea dumneavoastră, să vă simțiți mustrat că le-a zice și să spuneți: Doamne, iartă-mă că te-am rugat asta, îmi dau seama că ai dreptate, nu trebuia să te rog asta. Când e ultima dată? Rugăciunea să fie o întâlnire și o stare de vorbă cu cineva. Cu cineva care îți corectează gândurile și atitudinile și planurile și voința. Aș vrea să închei seara aceasta cu o chemare din partea lui Dumnezeu. Și nu voiți să veniți la mine ca să vă dau viață. Nu vă mai apropiați și să nu ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu ca de o carte obișnuită. Aceasta este o carte sfântă, chiar dacă este în vinilin și nu are coperți aurite ca în Biserica Ortodoxă. Când o deschizi, este ca și cum deschizi o fereastră. Și dincolo te așteaptă cineva să stea de vorbă cu tine. Caută-l pe autorul care vorbește. Duhul lui Dumnezeu vorbește etern, într-un etern astăzi, prezent, acum. N-a vorbit acum 4.000 de ani, acum 2.000 de ani. Astăzi vorbește. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Du-te dincolo prin fereastra aceasta și întâlnește-te cu Dumnezeu. Pleacă-te în rugăciune înaintea Lui atunci când deschizi fereastra și spune: Doamne, am venit să stăm de vorbă, ce vrei să-mi spui? Vreau să înțeleg ceva, vreau să învăț ceva. După ce citești, nu te grăbi să pleci. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, ți-a zis ceva, închide-o sau continuă să o ții deschisă și închide ochii și spune lui Dumnezeu: Doamne, îți mulțumesc că am învățat asta astăzi. Sau te laud că mi-a arătat în viața mea că în problema aceasta, într-adevăr, am încă lucruri de așezat. Ne-am obișnuit cu curentul electric. Problema cu unii dintre noi este că ne-am obișnuit și cu Biblia, și cu rugăciunea, și cu predicile. Și nu mergem până la capăt să trăim împărtășia cu Dumnezeu. Cea vie și adevărat. Doamne Iisuse, iartă-ne că nu mergem până la capăt, să mergem la Tine să ne dai viața și mântuire. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm în încheierea aceasta. În ziua judecății, spune Domnul Iisus, vom sta în față cu textele pe care ni le-a trimis. Și ne va spune: v-ați oprit la teorie, v-ați oprit la teologie, dar nu v-ați simțit mustrați, nu v-ați simțit călăuziți, pentru că voi n-ați deschis cuvântul ca să veniți la mine. Voi v-ați făcut reguli, principii, legi. Nu-i voie să faci asta în sabat, nu-i voie să faci asta în sabat. Dar n-ați ajuns la inima lui Dumnezeu să înțelegeți lucrarea lui Dumnezeu. Sunteți străini de Dumnezeu. Ziua judecății ni se va spune: ați stat în biserici, ați auzit, ați predicat predici, ați dezbătut subiecte. Dar ați trecut oare dincolo de text să vă bucurați de părtășia cu autorul acestei cărți, cu creatorul vostru care vroia să vă vorbească în momentul acela, în clipa aceea, în fracțiunea aceea de moment? Să nu repetăm greșeala celor de atunci. Ei au rămas cu teoria, dar n-au avut viață. Noi să trecem dincolo de ce este scris, să ne întâlnim cu Domnul Iisus și să primim mântuirea și viața. Amin? Și pentru că am amintit numele fratelui Păulescu, frate Păulescu, să-i spunem Domnului că-L iubim și că vrem ca puterea din El să mântuiască și să dea viață tuturor celor de aici. Să ne rugăm!